Argiaztekariarekin bat egingo dugu, ostegunero, egunero egiten dugun bezala, Bilbo Hiria irratian, argitaratu, plazaratu berri dute Astekaria, eta bertan irakurri ditzakegun gai batzuren enbueltan, mintzatuko zaigu, beti bezala, Peru Iparragirre daukagu, ja, dagoeneko prest daukagu, eta telefonoaren bestaldean, aupa Peru.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Eta azaletik abiatzen dugu, elkarrizketa pare bat normalean izaten dira aldizkarian, eta oraingo aste honetan Arantza Sant Esteban ni eginiko elkarrizketa ba, azalera eraman duzu, ez?
Bai, bai, hori da. Kepa Matxenek egin dio elkarrizketa Arantza Sant Esteban ni, hain zuzen ere, berak zuzendutako mila, markatu, behatzerun eta emezortzi gau filmaren arira. Datorren Euskal Herrian orain estrenatuko, martxoaren 14tik 19ra Iruñean egingo den punto de vista jaialdian, baina lehenagotik pasada beste festival batetatik, nazioartean, eta izan du sona, adibidez, Doc Lisboako nazioarteko film onenaren saria jaso zuen, Torino Film Festivaleko nazioarteko dokumental onenarena, eta Pontevedrako No Cinema zen Latexos saria ere. Beraz, bueno, Euskal Herria izan da, ez apur bat ez da nazioarteko bira hori eman eta gero, Euskal Herrian ikusi izango da film hau. Film honetan Arantzak kontatzen du apur bat bera kartzelan egon zenean bizi izan dakoa, eta apur bat eberi militantzaren inguruko gogoeta bat, eta, bueno, gogoeta politiko bat oro harrez. Filma egiteko aitzakia, edo, bueno, etorri zitzaion kartzelatik atera eta sei urtera, orduko ba, argazkiak eta gutunak eta errepasatzerakoan, ez? Apur bat material hori eskuartean edukitakoan, hasitzen forma hartzen filma, apur bat eberi militantzia esperientzia kontatzen duena, bueno, filme berezia da irudinik ez dut ikusi, baina uste dute bai mereziko duela albezen pronto ikusteak. Apur bat, kontatzen duena gatik eta kontatzeko modua.
Modua gaitik ere, ez?
Hori da, modua ere interesgarria izango da, baitirudin.
Bueno, ba, hortxe, 1918 gau filma. Martxoaren 14tik 19ra estreniatuko da Euskal Herrian. Arantza Sant Estebanen lana. Eta, bueno, ba, kontu gehiago eta filmaren inguruko setasunak, ba, hori esan dakoa, ez? Bertan argian, egindako elkarrizketan topatu ditzake entzuleak. Beste gai bat, pilpilean dagoena, Ukraniako eta Errusian arteko gerra hori, ba, bueno, beste begirada batetik edo ekarri duzuela, ez? Bueno, energia baliabide handien jabeak dira, eta bueno, horrek ze kalte eta eragin izango dituen bueno, artikulua irakur dezakegu argian.
Bai, hori da, bueno, Herve Kent da reporter edabideko zuzendaria, eta otsaien 28an argitaratu zuen orain argiara dakargun artikulu hau nolabait editorial gisa, eta ondo esan duzun bezala Ukraina eta Errusiaren, bueno, hori, Ukrainako gerraren inguruan mintzo da, baina ikuspegi ekologista batetik, ez? Horrela ditzen da artikula bera ere, ohar ekologista Ukrainako gerraz, eta bertan hausnartzen du apur bat zein testu inguru, bueno, ekologiko edo energetikotan kokatzen den gerra hau, ez? Eta berak egiten duen gogoeta bat bada, Rusiarekiko Europako herrialdeek duten menpekotasuna energia kontuei dagokienean, ez? Nola sekulako petrolio eta gaz kopuruen jabe den Errusia bera, eta nekazaritza ere, bueno, bai hori, nekazaritza kontuetan, laborantza kontuetan ere, ari den apur bat emetatzen nolabait baliabideak eta Europako bainutzeko herrialdeak edo horren menpeko diren, ez? Apur bat egiten duen gogoeta ere bada interesgarria, nolabait menpekotasun hori ez dela bakarrik apur bat Kremlineko bueno, oligarken eta horiekikoa, baizik eta badagoera beste menpekotasun bat ere, ba, Amerikako estatu bat doikikoa, hori, ba, kulturala eta militarra izan daitekena, ez? Eta natoren inguruan mintzo da ere, nola, bueno, ba, 1990-an de Sovietar Batasuna ere zein zenetik bueno, ez den kontinentaren besterako antolaketa bat indartu eta besteak beste, eta nola, bueno, badiren ere Europako herrialdeak beraiek ere, ba, Errusiako bertako ba, biztaldeak ere, ba, badiren oligarka horien menpekoak ez, bueno, baliabideak kudeatzen dituzten oligarka horien menpekoak eta etorkizunean, bueno, eta gaur egungoak, gaur egungo gatazke, eta etorkizunean izan daitezkenak ere, ba, bat, hortik etor daitezkela ere, ez? Aturateko eta interesgarria izan daiteke, albeste ikusi bat ere txertatzen duelako, bai. Bizbila nagoen gai.
Bai, ez, eta dudarik ez daukagu hartzasko dituela egun hauetan gertatzen ari dena Ukrainian, eta interesgarria dela ere oso, ba ez bakarrik telediarioetan, albistegietan ematen dizkiguten lerroburu hoiek edo hasierako albiste hoiekin geratzea, baizik eta entzuleari ere gomendioa egiten diogu, ba pizka bat bestelako informazio batzuk irakurri ditzalako, ba esandakoa bertan gertatzen ari dena, ba, bueno, ba baduelako azpian ere bestelako kontu batzuk. Bestelako gai batzuk ere badugu, baditu argiak aste honetan, eta beste elkarrizketa bat aipatuko dugu, Aldo Ruberti eginikoa, Daniel Sarriugartek egin dio, eta soziologua dugu bera, ez? Eta Frantzeko jaka horien mugimenduaren inguruko tesia egin du, ez?
Bai, hori da, bai, Frantziako, bueno, jaka hori mugimendua bat ezere Frantziako estatuan ezabaldu zena, gero apur bat egual beste leku batzuetan hori izan ditu noireko jartzun batzuk. 2018an hasi zen, ez lehen mobilizazio batzuk eta
bai.
Orduan, bueno, lehen mobilizazio izan zen azarroera matazian, 2018an. Eta hor dutik, ba, jarraitu izan du noireko historia bat, garapen bat, eta hori da, Aldo Rupert soziologo ari da ikertzen bere tesi doktoralean, mugimendu hau kasu gizartuta edo, ba, klase popularren politizazioa. Apur bat, herritarrek politikarekiko daukaten harremana bera nolakoen ez, ba, hauteskunde ziklo ez arago edo, ba, horreoko politika hori, o protesta horiek edo zertan diren. Daniel Sarriugartek elkartzatu du, eta interesgarria kokatzen duelako nola bait jaka horien mugimendua bera ez, ez zein jatorri izan ditzakeen zein testu ingurutan sortzen den, ez? Adibidez, aipatzen du, ba, Frantziako representazio krisia agerian jartzen duela mugimenduak, ez? Zen nola politika parlamentarioak asetzen ez duen jendearen aserrea edo apur bat hori agerian jartzen dela, eta agerian jartzen dela ere, ba, pobrezia bera ere, ez? Abiatzen delako ere, ba, bizitaren garestitze baten kritikatik mugimendua, eta, bueno, ertasko ditu, baina, bueno, horrek ere, ba, oka bere berezatia handia eta protesta hauetan eta gehiengoa baden jende pobrea hori ara soldatarekin duintasunez bizitzeko zailtasunak dituena, ez? Horre sartzen da ere, bai, esan.
Ez, izan eban ere beste gai potolo bat ere dakarrela argi astea, astekariak, aste osoa behar izango dugu, ez? Lasai asko irakurtzeko.
Bai, bai, hori, eskerrak astean bat den, eta... Bai.
Bai, ez, bueno, ba, hiru gai aipatu ditugu, ez? Ukraina, Errusiak Ukraina inbaditzen duenaren ertz, beste ertz bat, ez? Ohar ekologikoaren bitartez, ez? Eta energiaren, bueno, da, dependentzia horretatik, Frantziako jakorien mugimendua, eta gero, bueno, ba, aipatu dugun Arantza Sant Estebanen, ba, filmaren ingurukoa, beste gai batzuk ere badaude, beraz, aste osoa daukagu, hauek irakurtzeko. Datorren astean izango dugu aukera ba, ale berria aletzeko ere Bilbo Hiria Irratian, Peru.
Horria.
Eskerrik asko.
Vale, zuei.
Aur.